lytter til en videnskab.dk-podcast.
Skal klimaet reddes, og skal vi stadig transportere os selv i biler, have smartphones, og skal vi udnytte vedvarende energikilder i højere grad, og alt det skal vi gerne, så er der brug for bedre måder at lave batterier på. Vi har brug for, at man kan lave batterier, der er mere sikre, der kan have mere energi på mindre plads, og man skal også gerne kunne lave dem billigere og bedre end med nuværende teknologier. Fra Toyota i Japan til Tesla i Californien og til Langelandsgade i Aarhus, der arbejder man på det her problem. Mit navn er Jeppe Aamand Øvig, og du lytter til Våg at Vide, en podcast fra videnskab.dk, der er sponsoreret af og lavet i samarbejde med DFF, Danmarks Frie Forskningsfond. Det er en del af en serie om løsninger og landvindinger i den grønne omstilling, og i dag der har vi en Zoom-forbindelse til Aarhus, hvor du, Torben René Jensen, sammen med din PhD-studerende Lasse Skov, arbejder på en regulær batterirevolution. Torben René Jensen, du er professor på Institut for Kemi og iNano ved Aarhus Universitet. Hvad betyder iNano?
Det betyder det interdisciplinære Nanoscience Center.
I har jo blandt andet fået midler fra Danmarks Frie Forskningsfond til at forske i at lave batterier af calcium og andre faste stoffer. Hvorfor calcium?
Det er jo fordi, at det er et af de mest almindelige metaller i jordskorpen, så vi har masser af det. Tænk bare på Møns Klint for eksempel. Så selv her i Danmark har vi forekomster af calcium. Så det kunne være muligt at lave en calciumbatteriproduktion i Danmark eller i Europa.
Og så kan vi arbejde os hen imod det, jeg sagde i introduktionen med at gøre det bedre, billigere og mere sikkert. Kan calcium løse den slags problemer?
Jamen, calcium har jo to elektroner, hvor lithium kun har én elektron. Så allerede der kan man se, at der potentielt set kunne være en større energikapacitet i et calciumbatteri end i et lithiumbatteri. Ydermere så håber vi, at det er muligt at bruge calciummetal som anode direkte, hvor man i dag ikke kan bruge lithiummetal, men har lithiumioner i grafit som anode. Så derfor er lithiumbatteriteknologien, den har ikke sådan voldsomt høj energitæthed, og den er vanskeligere at forbedre.
Og hvis man lige skal have genopfrisket sin kemiundervisning, katode og anode. Lasse, kan du forklare det på en pædagogisk måde? Hvordan bygger man sådan et batteri op? Og så genopfrisker jeg lige for en god ordens skyld. Du er PhD-studerende og arbejder også på projektet.
Ja. Hvis vi tager udgangspunkt i lithium-ion-batteriet, som er state of the art, så har vi en anode og en katode. Det er også det, vi på et batteri ser som minus- og plussiden. Og udover det, så har vi en separator imellem de to, som sørger for, at de ikke er i elektrisk kontakt. Den vedrer man så med en elektrolyt, som kan føre en ion fra anoden til katoden, og så tvinge din elektron rundt i kredsløbet. Så hvis vi så går over til faststofbatterier, som er det, vi kigger på, så i stedet for at have fire dele, så har du nu kombineret din elektrolyt og din separator. Så du har en anode og en katode stadig, som er det, der giver dit potentiale, din spænding i batteriet. Men i stedet for at have en væske, som tit er brandfarlige væsker, så har du i stedet for skiftet ud med et fast stof, i vores tilfælde en pulver, som vi kan trykke til en pille. Og så får du simpelthen kombineret dit separator og elektrolytlag, for den her pille kan også lede de ioner, som vi gerne vil have fra.
Okay, og hvorfor er det bedre end med lithium-ion-batterier?
Håbet er, at som udgangspunkt, så er de her væsker rigtig brandfarlige. Så ved at gå over til en faststof-elektrolyt, vil vi forhåbentlig kunne øge sikkerheden.
Hvilken skala ser det ud? Er det sådan, på størrelse med en kuffert, eller er vi over i noget, vi sådan, kender mere fra sådan, almindelige batterier?
Lige nu der laver vi samme størrelse som en knapcelle, så det er de her flade batterier, som man putter i sin lommelygte og sit ur og sådan noget, fjernbetjeninger. Ja. Så de er ikke særlig store, den størrelse vi laver. Og de separatorer, vi laver for at kunne håndtere dem, så bliver de cirka sådan noget en halv millimeter eller mindre.
Når I har dem i den størrelse, giver det så det samme som de batterier, man kender hjemme fra køkkenvægten?
I øjeblikket er vi på forskningsstadiet. Det vil sige, at vi fokuserer på at få det til at virke. Det vil sige, at vi har ikke optimeret mængden af anode og elektrolyt og katode. Så vi kan i øjeblikket ikke sige, hvad bliver den endelige energikapacitet af et magnesiumbatteri eller et calciumbatteri. Det kan vi først, når vi har lavet det færdige batteri og har det helt optimeret. Men potentielt set kan det være dobbelt så stort, eller måske endda 10 gange så stor energitæthed som et lithiumbatteri. Vi kan tilføje, at vi faktisk arbejder med nogle grundstoffer til katodemateriale, som der er meget mere af, end der er af kobolt og nikkel, for eksempel, som man er afhængig af til lithiumbatteriet. Der bruger vi nogle andre grundstoffer, som vi håber kommer til at virke og kan bruges i stedet for det, man bruger i dag.
Skulle jeres projekt lykkes her, hvad er det så for nogle problemer, I sådan sigter efter, at det kan løse i forhold til den batteriteknologi, vi har nu?
Jeg tror, at der hvor man for alvor kan lave et fremskridt, det er, hvis vi kan lave batterier med et større energiindhold, så de kan bruges til teknologier, der i dag er mere energikrævende, for eksempel lastbiler og fly og skibe. Der er lavet demonstrationsprojekter, hvor man har fået et skib til at sejle med et lithiumbatteri og et fly til at flyve med et lithiumbatteri, men rækkevidden er ikke sådan voldsomt lang, og det kender vi også for de biler, vi har i dag. En lille bil, den kan godt have en god rækkevidde med et lithiumbatteri, men den skulle gerne blive endnu bedre. Og vi håber også, at effekten, man kan hive ud af ind af sådan et magnesium- eller calciumbatteri, kunne være større. Det betyder, at man kunne oplade det hurtigere, end man kan i dag. Vi håber også, at den her faststof-batteriteknologi bliver nemmere og gør det nemmere at fremstille batteriet, og måske også gør det nemmere at skille det af, når det ikke længere virker, så man kan genbruge komponenterne. Så det at skifte over til en ny teknologi kan have en lang række positive konsekvenser.
Vi skal tage udgangspunkt i det, vi har talt om allerede, om energitæthed, altså hvor meget strøm kan man få presset ned på, hvor lidt plads. Man kender det jo måske altså fra hvert år, der kommer en ny smartphone, så er det lykkedes dem at gøre batteriet mindre, men på en eller anden måde stadig få mere batterilevetid ud af den. For at sætte energitæthed og batterierne her i et større perspektiv, så har jeg talt med Søren Linderoth, der er professor på DTU, hvor han også er afdelingsleder for energikonvertering og oplæring. Og jeg spurgte ham om, hvad det vil få af betydning, hvis man kan lave nye batterier med en energitæthed, som er mellem 2 og 10 gange bedre end det, vi kender nu.
Det vil komme til at betyde rigtig meget, selvfølgelig. Det kan man nemmere komme til at gøre med et faststof, og det giver nogle fordele og nogle ulemper. Og det er, sådan er det næsten altid, når man finder på noget nyt. Men det, man egentlig går efter, det er det, som du er ude på. Energitætheden kan blive større. En faktor 10, synes jeg nu ikke lige, vi kigger ind i. Så skal man optimere, så skal det hele bare lykkes. Så det er ikke, fordi det er umuligt, men det er ikke nemt. Og det er da rigtigt nok. Hvis man nu kan øge energitætheden med, lad os sige, bare en faktor 5, så er det klart, så kan man flyve lidt længere på den samme størrelse batteri, man har på flyet. Ikke? Men altså, det fylder stadigvæk rigtig meget. Så det bliver nok indenrigsfly, tror jeg, man skal sige. Og ikke, hvor man sætter sig på et batterifly til USA.
Så Søren Linderoth, han siger her, det er ikke umuligt, men det er svært. Er det det samme, I oplever, når I arbejder med det?
Helt bestemt. Altså, hvis du skal op på de energitætheder, så skal du også bruge nogle teknologier, som er ved at komme frem inden for lithium. Men de, altså for eksempel ren svovl som katode, er en af de mest energidense katoder, vi kan få, eller luft. Men det har jo bare andre udfordringer.
Ja, Torben, jeg talte med Søren i klippet om transportsektoren, og vi har allerede vendt det lidt, at det sigter efter formentlig at starte den her revolution. Lastbiler, flyvemaskiner, alt det der. Han siger, at det vil kunne gøre en stor forskel for transport på land, med for eksempel lastbiler og den slags. Også med en mindre energitæthed end den her gange 10-faktor, som sådan ligesom hænger og dingler ude i fremtiden som sådan den store, lækre løsning. Er det realistisk, at man vil kunne putte faststofbatterier, for eksempel calciumbatterier, i lastbiler til europæisk transport for eksempel?
Vi tror helt klart på, at det er realistisk at lave et faststof, magnesium- eller calciumbatteri. Og det, man skal lægge mærke til, det er jo igen, at de metaller, magnesium og calcium, de adskiller sig fra lithium ved, at de har dobbelt så mange elektroner og kan gøre godt med i processen. Og at man kan bruge metallet direkte. Man skal ikke bruge grafit, som man gør i et lithiumbatteri. Så der er flere aspekter, der gør, at det potentielt set kan blive betydeligt mere energiholdigt.
Så når jeg i introduktionen til udsendelsen her har kaldt det en batterirevolution, så har jeg ikke smurt for tykt på.
Det har du bestemt ikke, fordi at det både er en helt ny type batteri, som består kun af faste uorganiske stoffer, som vi mener kan blive betydeligt mere sikker teknologi at anvende. Ydermere så er det nye grundstoffer, vi vil putte ind i batteriet. Så på den måde er det flere ting på samme tid, vi forsøger at ændre på. Så det er også derfor, det er sådan en stor udfordring, kan man sige.
Hvad kan man sige om tidshorisonten på det her? Fordi det lyder som om, at det er bedre, det er mere sikkert, og det er også lettere at få fat på, og billigere endda. Hvad er tidshorisonten på det her?
Vi regner med at nå meget langt inden for de her projekters levetid. Vi skal lægge mærke til, at vi allerede har løst et meget væsentligt problem, nemlig at udvikle en fast stof elektrolyt, som har høj ionledningsevne. Det har man simpelthen ikke kendt tidligere. Der har man kun kendt elektrolytter med høj ledningsevne, som virkede ved 400 grader, eller 600 grader, eller 800 grader. Vi har lavet stoffer, som virker ved stuetemperaturer. Så langt er vi nået allerede. Ydermere har vi vist, at de her nye stoffer, de er kompatible med magnesiummetal, calciummetal. Så det vil sige, at vi har både anode og elektrolyt. Så det vi arbejder med nu, det er at udvikle en rigtig god katode. Det er sådan set det, vi mangler. Så er vi på banen.
Du ligner en, der har noget at tilføje, Lasse.
Ja, men altså udviklingshorisonten, nu sagde han også, hvis alt går godt, og det er jo altid det man kommer ud i, at hvis alt går godt, så bliver det en teknologi, der i hvert fald kan supplere mange anvendelser, som lithium-ionen i dag står med. Men man skal simpelthen have den færdige teknologi for helt direkte at kunne gå ind og sige, hvilken sektor den faktisk kan gå ind og supplere, eller overtage for. Det er jo, der står vi jo og kan gætte det så meget som enhver anden person.
Det lyder lidt som om, jeg nogle gange spørger om noget, som altså, man måske ikke rigtig kan svare på. Eller?
Det er jo ukendt land. Ingen ved det. Og hvis det var så nemt, så var det jo gjort for 10 år siden eller 100 år siden. Det er jo fordi, det er super vanskeligt. Og nogle af de stoffer, vi bruger i batterierne, det er jo helt nye kemiske forbindelser, der aldrig har været beskrevet før. Så først skal vi opdage nogle nye kemiske forbindelser, så skal vi finde ud af, hvad det er for et stof, hvad struktur det har, hvordan det virker. Så skal vi måske forbedre det stof, optimere det yderligere. Så skal vi lave battericeller og forbedre dem og optimere dem. Så det er jo på ingen måde, det er jo ikke bare kemikalier, vi tager ned af reolen eller...
Jeg tror også, man må forstå, at det måske er lidt fast stof er ikke på markedet endnu. For lithium heller, som jo er den nemmeste teknologi egentlig. Der er Toyota reklameret med det allerede i 2018, at de ville komme frem med faststofbatterier i biler. Og så sagde de, at nu kom de med dem til OL, og det blev heldigvis udskudt et år for dem. Og det siger jo lidt om, hvor svært det er for sådan en bilgigant at lave et faststofbatteri på på stor skala. De har helt sikkert lavet dem i laboratoriet, men at kunne producere det, masseproducere det, sådan at der ikke er nogen fejl, og det er sikkert, virker jo så til at være et problem. Men nu sagde jeg også lige, eller hentydet til, at der er nogen, der er hybrider, og det er dem, du ofte ser, hvis de virker rigtig godt. Og hybriderne, det er der, hvor du lige putter lidt væske i toppen. Og der kan det måske godt ske, at det nogle gange bliver lidt en akademisk interesse at lave det helt faststof, mere end en reel kommerciel interesse. Du vil jo bare gerne have en bil, der oplader på 10 minutter eller et kvarter.
Ja, og jeg vil gerne kunne køre til Sydfrankrig, uden at skulle tage 5 opladninger undervejs, ikke?
Præcis. Og der kan man sige, der er der i hvert fald noget... Nogle faktorer der, men de er ved at komme frem for lithium, men de findes jo stadig ikke på stor skala, eller du kan ikke købe dem.
Påvirker det jeres arbejde, at I er i et felt, hvor der er så mange andre, der også er i gang? Altså hvis der er nogen andre, der kommer først, altså, så står I så med skægget i postkassen, eller
ja, hvordan vil det være? Det vil vi gøre, men altså, man kan sige, vi gør jo det, vi laver helt nye kemiske forbindelser, så dem er der ingen andre, der har. Så hvis vi er heldige, at vores det virkelig slår igennem og virker, jamen så har vi det hele. Og de har ingenting.
Så er det Toyota, der står med skægget i postkassen?
Det vil det være, ja. Og det er ikke bare noget, vi finder på. Der er skrevet en lang række videnskabelige artikler, hvor førende forskere siger, at de tror ikke på, at den nuværende lithium-batteriteknologi kan forbedres yderligere. Så der skal simpelthen opdages noget helt nyt, før du kan lave bedre lithium-batterier. Det er det, der ligesom er... den nuværende problemstilling. Så hvis du skal have et bedre batteri, så skal du i gang med at lave noget helt nyt. Vi håber, at teknologien kan skaleres op til stor skala. Måske også bruges i et hus til stationær energiopbevaring.
I forhold til størrelser og former, så altså for lithium-faststof-teknologier, der er de vist i mange forskellige platforme allerede. Der er nogen, der har lavet cylinderbatterier, ligesom dem Tesla bruger. Og nogle af dem, der er allerlængest, man kan så diskutere, om det er et faststofbatteri eller et hybrid, men de laver pouch cells, som er at de type batterier, du bruger i din mobiltelefon, hvor du ligesom har sådan en aluminiumfolie med plastic coating, som holder batteriet sammen. Så det faststof virker til at kunne virke i nuværende platform allerede, og det bliver det også nødt til, hvis du skal holde prisen ned, tror jeg, og gå ind i de produktionsformer, der allerede eksisterer.
Sådan en prototype, som I arbejder på, hvornår kommer den? Kan man sige noget om det endnu?
Det er et godt spørgsmål, hvornår det helt færdige batteri kommer. Men vi kan i hvert fald fortælle, at vi har nogle batterier, der kan oplades og aflades nogle ganske få gange. Så vi har allerede i laboratoriet vist, at det kan lade sig gøre. Men så skal det jo optimeres rigtig meget, før du har et færdigt batteri, der kan oplades og aflades 1000 gange, uden at tabe kapacitet. Så det næste skridt bliver jo også enormt langt. Det er svært at forudsige, hvor lang tid det tager, for der har du jo også en masse små, problemer undervejs, der skal løses.
Så på nuværende tidspunkt, der har vi et batteri, der kan oplades en eller to gange, og så stadig have en rimelig kapacitet. Men vi vil gerne op i noget, der minder om måske nogle flere hundrede eller tusinder. Er det korrekt forstået?
Ja, det er korrekt forstået. Jeg tror, man skal se det lidt som, at inden for lithium, som er et helt vildt reaktivt ion, der kan du næsten få det til at interkaleres i rigtig mange stoffer, eller katoder, forskellige typer katoder. Men her har vi lidt nogle udfordringer med magnesium og calcium, som er lidt større ioner og lidt mere polære.
Lasse, måske skal du lige fortælle, hvordan dit bedste magnesiumbatteri, det virker. Hvor mange gange du kan oplade og aflade det?
Ja, lige nu der har vi et batteri, som har en lidt lavere spænding end en lithium-ion kører med i dag. Den ligger omkring 1,2. Men vi kan cykle den Ja, sådan plus 10 i hvert fald gange.
Okay, så I har et magnesiumbatteri, som I kan aflades og genoplades 10 gange?
Ja, det har vi. Og det virker til, at der er noget optimering i forhold til blandingsforhold.
Ja.
Du vil gerne prøve at lave lidt mere simple batterier.
Men hvor lang tid der går, inden vi når helt op på, at det kan oplades og aflades 1000 gange for eksempel, uden at tabe kapaciteten? Det kan vi vanskeligt sige, men vi arbejder på det, ja, med fuld kraft.
Det er godt at høre. Jeg tænker, vi kan sætte et punktum der og afslutte podcasten, som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Torben René Jensen og Lasse Skov, tak fordi I ville være med, og fordi jeg måtte høre om jeres kommende batterier. Mit navn er Jeppe Aamand Øvig. Tak fordi du har lyttet med.